të garë. Drojën e tillë e nxit përvoja që përfaqësuesja e junioreve të hendbollit të Kosovës ka pasur me 23 mars të këtij viti, kur autoritetet shtetërore të Serbisë patën anuluar ndeshjen e hendbollit ndërmjet ekipeve të vajzave juniore nga Serbia dhe Kosova, e vlefshme për kualifikimet për kampionatin botëror që do të zhvillohet në Hungari. Por për Eugen Saracinin, kryetari Federatës së Hendbollit të Kosovës, e gjithë ajo situatë ishte kalkuluar dhe manipuluar nga autoritetet serbe.
Është bërë thjesht një manipulim politik dhe kalkulim politik nga ana e qeverisë së Serbisë, në kaq Federata e Hendbollit të Serbisë ishte vetëm një masë që va luajti në atë letër, por pas gjithasaj që do të thënë që pritën sankcione mjaft të ashpra ndaj Federatës së Hendbollit të Serbisë.
Në anën tjetër, kryetari Federatës së Karate së Kosovës, Ismet Krasniqi, thot për Radio Evropa e Lirë se për kampionatin evropian të karatesë në Novi Sad, Serbia është vetëm organizator teknik, por ky kampionat udhëhiqet tërësisht nga Federata e Karates Evropiane, pjesë së cilës federat është edhe Kosova, por a pretaj probleme për karateistët nga Kosova në këtë garë?
Është e mundshme, po ne prapë po thëmë nuk duhet të paragjikojmë që do të ndodhë diçka, nuk kemi ndonjë telefonat apo ndonjë kërkesë që ne mos të marrim pjesë. Ne jemi paraqit me gjithë garust në sportdata të Federatës Evropiane, i kemi paraqit edhe gjyqtarë, 5 gjyqtarë do të marrin pjesë në këtë kampionat, do të ndajnë drejtsinë, kështu që nuk presë në një problem.
Por, kryetari Komitetit Olimpik të Kosovës, Besim Hasani, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se duke u bazuar në përvojat jo të mira të Federatës e Hendbollit të Kosovës gjatë garave që duhet të mbaheshin në Serbi në muajin mars, Komiteti Olimpik i Kosovës i ka marrë me kohë të gjitha masat me Komitetin Olimpik ndërkombëtar, që e njëjta përvojë të mos përsëritet edhe në kampionatin evropian të karatesë.
Sa i përket Federatës së Serbisë, nuk ka vështirësi, Federata e Karatesë e Kosovës do të udhëtojë. Ne shpresojmë se nuk dhe të ketë ndërhyre dhe ne po shpresojmë që ka qenë leksion i mirë rasti i handballit dhe nuk duhet të kenë probleme, si do qoftë, qeveria serbe është e parashikuar.
Hasani ka shtuar se deri më tash në takimet që kanë pasur sportistët e të dyja vendeve, Kosovës dhe Serbisë, në gara dhe disiplina të ndryshme sportive, asnjëherë nuk ka pasur probleme dhe se sjelljet e sportistëve kanë qenë mjaft korrekte. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Gjykata kushtetuese vlerësoi se ratifikimi i marrëveshjes për kufirin shtetëror në mes Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi nuk ka qenë në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Aktgjykimi i gjykatës kushtetuese pasoi kërkesën e parashtruar nga deputeti lëvizjes vetëvendosje Glauk Konjufca dhe 11 deputetë të tjerë të kuvendit nga radhët e këtij subjekti politik. Ky grupi i deputetëve opozitar pretendonte se procedura ndjekur për miratim si dhe përmbajtja ligjit për ratifikimin e demarkacionit kanë qenë në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës, por në bazë të vendimit tashmë të publikuar në faqen zyrtare, gjykata kushtetuese konstatoi se ratifikimi i marrëveshjes dhe procedura për miratimin e saj nuk kanë qenë në kundërshtim me kushtetutën. Raketat goditën në disa lokacione ushtarake në Siri duke shkaktuar disa viktima. Ushtria siriane tha se objektet e saj në Hama dhe Alepo janë sulmuar. Ajo nuk dha raport për viktimat, por vëzhguesi i Sirianit të Drejtave të Njeriut, grup që monitoron luftën në Siri, tha se 26 luftëtar pro-qeveritar janë vrarë, shumica tyre iranian. Nuk është ende e qartë se kush qëndron prapa sulmeve me raketa. Vendet perëndimore dhe Izraeli kanë sulmuar më parë caqe në Siri. Këtë muaj Shëbaj dhe aleatët kanë goditur objektet bërthamore të Siris në përgjigje të një sulmi të dyshuar kimik që kanë ndodhur atje. Izraeli vazhdimisht është zotuar se do të ndaloj armikun e ti Iranin nga forcimi pranisët i ushtarake në Siri. Bashkëpunimi në mes Arabisë Saudite dhe Shteteve të Bashkuara do të destabilizojë edhe më shumë lindjen e mesme, tha zëdhënësi Ministrisë së Jashtme të Iranit e Bahram Kasemi. Sipas tij, Teherani do të vazhdojë praninë në rajon pavarësisht presionit të Washingtonit për të kufizuar ndikimin. Sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo, që u takua të dielën në Riad me mbretin Salman të Arabisë Saudite, tha se Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara thellë nga aktivitetet e dëmshme të Iranit në lindjet e mesme. Deklaratat e Pompeos për Iranin janë të pabaza. Për aşkos, qeverit legjitime dhe shtetet rajonale kanë nevojë për ndihmën tonë. Irani do të jetë këtu për këto shtete, tha Kasemi nga Ministria e Jashtme Iraniane. Sekretaria për punë të brendshme e Britanisë Amber Rudd dha dorëheqje pas kritikave për trajtimin e disa banorëve me prejardhjen nga Karajibet, të cilët janë shënjestruar gabimisht si imigrant të paligjshëm. Dorëheqja e njërës prej aleateve kryesore të kryeministres britanike Theresa May përbën shqetësim për këtë të fundit në kohën kur ajo hyn në vitin e fundit të negociatave për Brexit. Në letrën e dorëheqjes Rudd tha se ka mashtruar padashje një komitet parlamentar javën në kaluar duke mohuar se qeveria ka caktuar objektiva për dëbimin e migrantëve ilegal. Me ndërkohë ka pranuar dorëheqjen e saj. Said Javid u emërua sekretar i ri i brendshëm i Britanisë. Një pemë që i është dhuruar presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump nga presidenti i Francës Emmanuel Macron është zhdukur nga lëndina e shtëpisë së bardhë. Dy presidentët e kanë mbjell pemën e marrë nga vendi një betejë të luftës së parë botërore në Francën verilindore javën e kaluar. Macron tha se pema do të jetë një përkujtues i lidhjeve SBA-Francë, por një fotografi agjencisë Reuters bëri një fotografi e cila tregon vetëm disa njolla të verdha në vendin ku ka qenë pema. Ambasadori francez në Shtetet e Bashkuara shkroi më vonë në Twitter se pema është në karantinë. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europa.lir.org. Për të reja të fundit, në përcillni edhe në llogaritë radiosonë në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për edicionin e pasdites të radios Europa e Lirë. Unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.